dacwad qaadistan ayaa bilaabatay 1-dii bishii Oktoobar waxayna soo gabagabooday xalay 10 maalmood kadib markii ay koox xaakimiina ay dhegaysteen markhaatiyo ay dowladda soo bandhigtay oo ay ku jireen 3 ka mid a rag horey uga tirsanaa kooxda al-shabaab oo iyagu intii ay dacwadda socotay qirtay dembigooda, hase yeeshee kala shaqeeyey dowladda baarista dacwaddan iyagoo rajaynayay in xukunka laga khafiifiyo. Waxaa kaloo la dhegaystay marag furka qaar ka mid a ehelada iyo qoysaska dhallinyaro 20 ka badan oo Maraykanka ka tegay oo Soomaaliya aaday si ay uga barbar dagaalamaan al-shabaab. Sadiiq Warfaa waxa uu ka mid yahay dadka u dhaqdhaqaaqa mujtamaca Soomaalida ee gobolka Minnesota, wuxuuna ka mid ahaa dadkii sida dhow ula socday dacwaddan islamarkaana shalay markii uu xukunka dhacayay goobjoog ka ahaa maxkamadda. Waxaan weydiiyey sida xukunka u dhacay.
Jawi aad u degan ayuu ahaa. Waxaa soo galay maxaa la yidhaahdaa gabar waxay tiri waxaa imaanayaa jaajkii iyo juurigii, marka waa istaagnay
herbegti.
Marka intuu istaagin koor oo jaajkii imaan koor ayaa isagii lasoo geliyey. Maxamuud markuu soo galay gacanta ayuu saas yiri oo wuxuu salaamay mataqaanaa dadkii qaraabadiisii dadkii uu yaqaanay maaragtay anagu saas gacanta noogu haadiyey. Kadib wuu fariistay, laakiin markii loo akhrinayay go-aankii maxkamadda wax dareena muusan muujinaha. Nin wuu fadhiyey oo macnaha nin dhegeysanayo oo maaragtay gabar baa geesa ka xigta turjumaanadaheed iyo wiil kale oo dhegta ugu sheegaysa wax annaga ma maqli karno wax loo sheegaya, laakiin waxaan ka dareemaya waxa waaye wax emotiona ama wax maata dareena muusan muujinin. Gabadhii baa qaaday oo akhrisay marka 5 qodob oo lagu soo eedeeyey mataqaanaa Maxamuud Saciid Cumar.
Marka 5 qodob maxay ahaayeen haddaad xasuusato?
5 qodob baa xasuustaa. 5 qodob waxay ahaayeen 5 qodobood waxay ahaayeen: 1, kaalmo siin kooxo argagixiso ah inuu sameeyey; midda labaad oo ahayd inuu shirqool iyo kaalmo iyadana siin ah mataqaanaa kooxo argagixiso; midda saddexaadna waxay ahayd in uu mataqaanaa shirqool lagu dilaayo, lagu afduubanayo, laguna waxyeelayo mataqaanaa oo ay ka dambeeyaan kooxo argagixiso; midda afraadna waxay ahayd in uu meel guri oo maaragtay safe house oo macnaa guri oo aada loo waardiyeeyo in uu booqday oo ay leeyihiin kooxo argagixiso, halkaas oo mataqaanaa lacag $100 uu ku siiyey, lacagtaasna lagu soo gatay qoriga mataqaanaa AK-47 la yidhaahdo, loona isticmaalay in lagu tababaro wiilashii Minnesota ka tegay.
Dadka maxkamaddu dhegaysatay waxaa ka mid ah hooyada dhashay wiil 19 jir aha oo ka tegay gobolka kuna dhintay Soomaaliya, iyo gabar la dhalatay wiilkii ugu horreeyey ee la og yahay inuu haysto dhalashada Maraykanka oo isku qarxiyay Soomaaliya. 10 maalmood ee ay dacwad dhegaysigan socotay, qareenadii difaacaysay Cumar ma aanay soo bandhigin cid u marag furta waxa ay ku doodayeen. Xeerbeegta ama kooxda xaakimiinta ah ee dhegaysanaysay dacwadda oo ka koobnayd 9 dumar ah iyo 4 raga ayaa sidoo kale daawaday 2 muuqaal fiidiyo oo dacaayada oo ay soo duubtay kooxda Al-Shabaab. Mid ka mid a muuqaalada ayaa muujinayay qaar ka mid ah dhallinyaradii ka tegay Minnesota oo ku sugan xero tobabar oo ay Al-Shabaab ku leedahay gudaha Soomaaliya, iyagoo markaa baranayay sida loo adeegsado qoriga AK-47, qoryaha silsiladaha leh ee boobayaasha darandooriga u dhaca iyo gantaalada garbaha laga gano. Muuqaalka kale ayaa muujinayay weerar gaadma ah oo lagu qaadayay ciidamada Ethoobiya ee Soomaaliya u soo galay inay gacan siiyaan dowladda Soomaaliya. Cabdirasaaq Biixi waxa uu ka mid ahaa ragga arrintan markii ay soo ifbaxaysay sida aadka ula socday. Cabdirasaaq oo madax ka ah hay-ad u ololeysa Soomaalida gobolka oo marka magaceeda lasoo gaabiyo la yirahdo CESAC, ayaan weydiiyey sida uu arko xukunka lagu riday Maxamuud Saciid Cumar.
wallaahi walaalow, waa xukun kii ugu horreeyey sheeko waddo dheer fuuleysa oo muddo socon doonta. Waana xukun aan aad iyo aada usoo dhoweynayno. Wixii meesha lagu soo bandhigana ay tafaasiil ka siin doonta ummadda Soomaaliyeed waxa ilmaha kaxistay iyo sida loo kaxeynayay.
Cabdirasaaq, waxaad ka mid ahayd raggii ugu horreeyey ee arrintan u istaagay warbaahinta Maraykanka iyo meel kasta ka hadlayay. Dabcan waxaad naabtu u ahayd mid ka mid a wiilashii Soomaali Maraykanka ahaa ee ka tegay Maraykanka ee Soomaaliya tegay Al-Shabaab ku biiray. Arrintan waxay ahayd arrin mugdi fara badani uu ku jiro oo Soomaalida gobolka oo dhan ay shaki ka muujiyeen markii ay bilaabanaysay, ilaa maanta ay xukunto maxkamad in qof gobolka kasoo jeeda uu dhallinyaradan gacan ku siiyey inay ka tagaan dalkan Maraykanka. Muddadii aad arrimahan ku guda jirteen, maxaa dhibaato lagala kulmay in runta laga sheega arrinta oo xogteeda la helo?
Qoys badan baa naga horreeyey 2008 waa nagu hadalnay November maalinkan ilmahaygu weynay. Waxaanu markaas nala ku bilaabay handabaad masaajid iyo waxbay u dalnayeen handana kale oo gaar ay wataan ee ilmo maqan ma jiraan. Ummadda Soomaaliyeed waxaanu mahad weyn meel kastoo aad jirto aan ugu celinaynaa sida ay noola fahmeen khatarta ay leedahay shakhsiyaadkan lagu hoos gabanaya ama masaajidadana ku hoos gabanaya ama bulshadana ku hoos gabanaya ama ganacsigana ku hoos jira ee lugta ku leh maxkamadayntani waxay ahayd maxkamad soo bandhigaysay waxa dhacay se wax u dhaceen yaa ilmaha garab siiyey yaa loo adeegsaday annagu ninkan odagaah oo hadda maaragtay la xukumay maantay waxaan u aragnaa inuu san ahayn ninkii madaxda ka ahaa ee ugu dambeeyey hawshan ee uu yahay shaqsi loo adeegsaday laftigiisa laakiin uu ku guuldaraystay sidii raggii kale ee al-shabaab usoo dagaalamay ee isaga ku markhaati furayay inuu la shaqeeyo dowladda sheegana ciddii ka garab siisay
marka laga soo tago qoysaska ay arrintan saameysay ee caruurtooda ay ku lug yeesheen mashaqada waxay arrintan si guud u saameysay mujtamaca soomaalida ee ku nool gobolkaasi iyo guud ahaan dalkan maraykanka xaashi shaafi waa madaxa hay-adda somali action alliance
runtii dhaawac weyn bay bulshada u keentay khaasatan ree minnesota iyo soomaalida gebi ahaan maraykanka iyo yurub iyo canada iyo qurbaha gebi ahaan socda marka runtii dhaawac weyn bay bulshada u keentay dhalintii inta runtii ka tagtay minnesota ee baxday waagaas dhaawacaas kadib waa ujeedaa ayagana soomaaliya ayagana runtii aan dareemaya laftigooda inay victim yihiin yaa xabsi uu galay oo kamid yahay inankii maanta xabsiga ku jiray ma filayo inta badan in la marin habaabiye maahane gebi ahaan gebigood inay ahaayeen dad ku talagalay dhibaato inay geystaan ama dib runtii geysan lahaa la waxaad aaminsanahay wixii ay geysteen iyo ayagaba tuli inay victim ay yihiin khaasatan dhalinta laftigood mase hadda ninkan hadda ta lagu helay derbiga oo kale waxaan urajeynaynaa insha allah inuu ilaahay maaragtay u sahlo waxaan rajeynaynaa ilaahay uga khafiifiyo waayo dhib weyn isna dhib bay u tahay bulshadana dhib bay ku tahay ehelkiisa dhib bay ku tahay
inkastoo dhallinyaradii aaday soomaaliya ee ku biirtay al-shabaab ay ahaayeen rag qaatay go'aan maxaa saameyn ah oo ay tallaabadaasi ay qaateen ku reebtay dhallinyarada gobolka ku nool waxaa su-aashaasi weydiiyey cabdiraxmaan mukhtaar oo ka mid a ragga u ololeeya dhallinyarada gobolka
saameyn aad iyo aad u weyn ayay ku yeelatay dhallinyarada soomaaliyeed dhallinyarada soomaaliyeed ee baxay dhammaantood waxay wataan baasaboor waddanka mareyk marka cabsida ugu weyn waddanka ama aragtay hay-adaha amniga ka shaqeeya ee qabaan waxaa weeye qof soomaali oo dhallinyaro ah oo baasaboorkii maraykanka haysta inuu waddankii kusoo noqdo uu maaragtay dhibaato xagga amniga ah inuu ka geysto taas marka waxay keentay in fiiro gaar ah loo yeesho dhallinyaradii soomaaliyeed gaar ahaan haddii ay waddanka ka baxayaan waxay noqotay waalidkii dhallinyarada dhashay ama ubad oodii waddanka ku koornaya dagaaladii sokeeye kasoo qaxay iyaga laftigooda cabsi badan inay gasho
labada muuqaal video ee al-shabaab soo duubtay iyo dadkii marag furkooda la dhagaystay waxaa dheeraad daliil la sheegay inay ahaayeen kuwii ugu muhiimsanaa ee loo cugsaday xukunka oo uu bixiyey maxamuud siciid laftirkiisa sida maxkamadda uu sheegay qof ka tirsan hay-adda dembibaarista maraykanka f b i da oo maxamuud ku waraystay xabsi ku yaala dalka netherland inta badan dacwad qaadista ayaa waxaa ka muuqday in maxamuud siciid uu qayb ka ahaa baaris ay samaynayeen dacwad ogayaal ka socday dowladda maraykanka kuwa oo u soo bandhigay xeerbeegta go'aan kan qaadatay natiijooyinka baaritaano meelo badan oo dunida ah ay ka soo sameeyeen si ay wax uga ogaadaan in ka badan 20 ka mid a dhallinyaradii soomaali maraykanka ahayd ee la waayey markii dambena la ogaaday inay ku biireen kooxda argagixisada soomaaliya ee al-shabaab laakiin maalmihii ugu dambeeyey ayay kooxdan dembibaarista samaynaysay waxay xoogga ku saareen maxamuud siciid cumar oo gelin maalmeed ka shaqayn jiray xarunta islaamiga ee abubakar sidiiq ee magaalada minneapolis markii ugu horreysay ee ay sheekadan soo ifbaxday sannadkii 2007.